ከመይ ተምሲኡ ክቡራት ሰማዕትና ኩሉ ግዜ ቀዳም ኣብዚ ግዜ እዚ መገዲ ጽድቂ ብዝብል መደብ ሒዝና ክንቀርብ ኢና። ነዚ መደብ ዘቕርበልና ሓውና ዘመንፈስ እዩ። ምክትታልኩም ናድ
ሰላም ናዓኹም ይኹን ዝተፈተኹም ተኸታተልቲ መደብና። ብስም እግዚኣብሔር ኣምላኽቲ ጎይታ ሰላም ሰላም ንብለኩም። ኣምላኽቲ ንሱ ዝሰረቶ መንገዲ ጽድቂ ክንኣምኑን ክንእዘዞን ይደሊ። ሓቀኛ ዝኾነ ሰላም ምስኡ ንዘላለም ይሃልኹም። እዚ መንገዲ ጽድቂ ዝብል መደብኩም ሒዝና ናባኹም ብምላሳ ድማ ኣዝና ሓጉሳት ኢና። ንሎሚ ድማ መበል 77 ክፋል ልቢ ኣምላኽ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 15 ክሳብ 18 ዘሎ ክርኢና። ኣብ ናይ ነቢያት ጽሑፋት መጽናዕትና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስን ጻድቕን ከምኡውን ኣምላኽ ንሓጢኣት ክጸውር ከም ዘይክእል ርኢና ነርና። ብተወሳኺ ኣምላኽ ለዋህን ርሕርሑን ከም ዝኸውነ እውን ተመልኪትና ነርና። እዚ ንዓና ኣዝዩ ዘሐጉስ ዜና እዩ። ምክንያቱ ንሕና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብምህላው ንኣምላኽ በዲልናያ ስለ ዝኾንና ኣምላኽ ምሕረት ተዘይገይርልና ብሰንኪ ሓጢኣትና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክንቀውም ኣይንኽእልን ኢና። ንሎሚ ጎይታ የሱስ ነቶም ስዕብዎ ዝነበሩ ሰባት ካብ ዝነገሮም ክልተ ምስላ ክርኢና። ብመንገዲ ዘን ክልተ ምስላ ድማ ኣምላኽ ልቡ ክሳብ ክንደይ ብምሕረት ከም ዝመልአን ከምኡውን ሓጣን ከመይ ገይሮም ነዚ ናይ ኣምላኽ ምሕረት ክቕበሉ ከም ዝኽእሉ ክንርኢና። ኣብታ ቀዳመይቲ ምስላ ክልተ ሰባት ክርኢና። እቲ ቀዳማይ ሰብኣይ ምሕረት ዝተቐበለ ክኸውን እንከሎ፣ እቲ ሓደ ግና ካብ ኣምላኽ ምሕረት ዘይተቐበለ ሰብ እዩ። ካብቶም ክልተ ሰባት እቲ ሓደ ካብ ወገን ፈሪሳውያን ክኸውን እከሎ ዝጽልን ዝጾምን ብዓይኒ ሰብ ድማ ኣዝዩ ሃይማኖታዊ ሰብኣይ ነበረ። እቲ ኻልኣይ ግና ተጋው ማለት ቀረት ዝእክብ ሰብኣይ ነበረ። መብዛሕቶም እቶም ተጋውቲ እምነት ዝጎደሎም ሰባት ስለ ዝነበሩ እዚ ተጋዊ ብዓይኒ ሰብ ኣዝዩ ሓጥእ ሰብኣይ ነበረ። እስኪ ታሪክ ናይዞም ክልተ ሰባት ንመልከት። ኣብ ወንጌል ሉቃስ ኣብ ምዕራፍ 18 እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል፣ ሉቃስ ምዕራፍ 18 ቁጽሪ 9፡ ንሓያሎ ጻድቃን ምዃኖም ብርእሶም ዝእመኑ ንኻልኦት እውን ዝነዕቑ ዝነበሩ ድማ እዚ ምስላ በሎም፣ ክልተ ሰብኣይ እቲ ሓደ ፈሪሳዊ እቲ ሓደ ኸዓ ተጋዊ ክጽልዩ ናብ ቤት መቕደስ ደየቡ። እቲ ፈሪሳዊ ደው ኢሉ ብልቡ ወኣምላኽ ኣብ ሰሙን ክልተ መዓልቲ ጸውም ካብ ኩሉ ገንዘበይ ከዓ ዕሽረ ውፅእ፣ ከምቶም ካልኦት ሰባት ከተርቲ ዓመፅቲ ዘመውቲ ወይ ከምዚ ተጋዊ ስለ ዘይኮንኩ ኣመስግነካ ኣለኹ ኢሉ ጸሊ። እቲ ተጋዊ ግና ኣብ ርሑቕ ደው ኢሉ ንኣይነ ሓጥእ መሓረኒ እናበለ ኣብ ልቡ ይወቅዕ ነበረ እምበር ዓይኑ ናብ ሰማይ ቋሕ ከብል እኳ ኣይደፈረን። ርእሱ ልዕል ዘብል ኩሉ ይዋረድ፣ ርእሱ ዘትሕት ግና ልዕል ክብል እዩሞ እዛ ሓለፋት እዚ ጸዲቑ ናብ ቤቱ ከም ዝወረደ ብለኩም ኣለኹ። ጎይታ የሱስ በዛ ምስላ እንታይ ክምህር ዝደልዩ? ብሕጸር ዝበለ ጎይታ ብዛዕባ ምስላ ኣምላኽ ነቶም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሓጢኣቶም ዝእመኑ መሓር እዩ። ብኣንጻሩ ድማ ነቶም ኣብ ቅድሚኡ ጻድቅ ክመስሉ ዝደልዩ ድማ ከም ዝኾነኖም ይምህረና። ብዛዕባ እዚ ሓሳብ ቃል ኣምላኽ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 5:5 ኣምላኽ ንዕቡያት ይመዓቶም ንትሑታት ግና ጸጋ ሂቦም እዩ ይብለና። ኣምላኽ ነቶም ኣነ ጻድቄ ኣነ ወትሩ ይጽልየ ኣነ ትሑቴ ኣነ ጾም ይጸውሜ ኣና ቤት ኣምላኽ ይኸይደ ዝብሉ ዝቕበሎም ዶ ይመስለኩም? ኣምላኽ ነቶም ብትዕቢት ኣነ ዝብሉ ሰባት ኣይቀበሎምን እዩ። ኣምላኽ ብስራሕቶም ካብ ትዕቢት ብገዛእ ርእሶም ዘዛረቡ ሰባት ኣይሕጐስን እዩ። ኣምላኽ ስነታ ዕቢት ልቢ ይመዓታ እዩ። መቸም ንቃየል እቲ ብኽሪ ወዱ ንኣዳም ትዝክሮ ኢኹም። ንሱ ብናይ ገዛእ ርእሱ መንገዲ ናብ ኣምላኽ ክቐርብ ፈተነ። እንተኾነ ግን ኣምላኽ ንመስዋእቲ ቃየል ኣይተቐበሎን። ዝተፈተኹም ሰማዕትና፣ ሎሚ እውን እንተኾነ ኣምላኽ ኣይተቐየርን። ኣምላኽ ብልብቶም ብገዛእ ጻዕሮም ናብኡ ክቐርቡ ዝፍትኑ ሰባት ኣይሕጐዝን እዩ። ምኽንያቱ ሰባት ዝሰርሑ እንተሰርሑ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብቕዓት ክኾኑ ስለ ዘይክብሉ። ኣምላኽ ግን ልክዕ ከምቲ ተጋዊ ሓጢኣቱ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝተኣመነ ንሕና እውን ኣብ ቅድሚኡ ሓጢኣትና ክንእመን የድልየና። ከምዚ ናይዚ ተጋዊ ዝመሰለ ትሑት ቈጥቈጥን ልቢ ንኣምላኽ ባህ የብሎ። ብኣንጻሩ ኣምላኽ በቶም ንርእሶም ምስ ካልእ ሰብ እንዳወዳደሩ ልክዕ ከምቲ ፈሪሳዊ ንርእሶም ክዕብዩ ዝፍትኑ ግና ይመዓቶም እዩ። ኣብ መዓልቲ ፍርዲ ኣምላኽ ምስ ከማና ሰባት ዘይኮነስ ምስቲ ፍጹምን ቅዱስን ዝኾነ ሕጉ ከም ዘወዳድረና እቲ ፈሪሳዊ ክርድኡ ኣይከኣለን። እቲ ቅዱስ ዝኾነ ሕጊ ኣምላኽ ከምዚ ይብል፣ ንብዘሎቲ ሕጊ ሓልዩ ኣብ ሓንቲ ዝብድል ብኩሉ ይበደለኛ ዝኸውን። ያቆብ ምዕራፍ 2:10 እቲ ኣይትዘሙ ዝበለ ኣምላኽ ኣይሕሱን ድማ በለ። ስለዚ ወላ ዝሙት ኣይትፈጽም ምስ ንሕሱ ንብዘሎ ሕጊ ኣምላኽ ኢና ነፍርሶ ዘለና። ከም ሳዕበኑ ድማ ናብ መንግስቲ ሰማያት ክንኣቱ ይኹን ወይ ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክንቀርብ ኣይንኽእልን ኢና። ምክንያቱ እቲ ጽሑፍ ኣብ ራእይ ምዕራፍ 21:27 እቶም ኣብቲ ናይቲ ገንሸል መጽሓፍ ሂይወት ተጻሕፉ ደኣ እምበር ገለ ርኽሰት ወይ ስቲ ዘፈንፍን ሓሶት ዝገብር ዘበለ ኸዓ ናብ ኣኮቶ ኣይከኣቱን እዩ ስለ ዝብል ስለዚ ኢና ድማ ደቂ ኣዳም ናይ ኣምላኽ ምሕረት ዘድልየና ለክ ከምዚ ኣብዛ ምስላ ዘሎ ተጋዊ ንምሕረት ኣምላኽ ተቐቢልኩም ዶ ትኾኑ ወይስ ከምቲ ፈሪሳዊ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብናይ ገዛእ ርእስኹም ፃዕሪ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብቑዓት ክትኮኒኹም ትፍትኑ ዘለኹም ሕጂ ድማ ነታ ጎይታ ዝተጠቕመላ ካልእቲ ምስላ ክንርያ እዛ ካልእቲ ምስላ ኣምላኽ ልክዕ ከምቲ ውሉድ ዘፍቅሮ ኣቦ ኣምላኽ ፍቕርን ምሕረትን ዝመልኦ ኣምላኽ ከም ዝኾነ እያ ትነግረና ኣብ ወንጌል ሉቃስ ኣብ ምዕራፍ 15 እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል ሉቃስ 15 ቁፅሪ 1 ኩሎም ተገውትን ሓጣንን ክሰምዑ ናብኡ ቀረቡ ፈሪሳውያንን ፀሓፍትን ድማ እዚስ ንሓጣን ዳኣ ይቕበል ምሳታቶም ውን ይበልዕ ኢሎም ኣግረምሮም እዚ ምስላ እዚ ከዓ መለሰሎም ከምዚ ኢሉ ቁፅሪ 11 በለ ድማ ንሓደ ሰብኣይ ክልተ ደቂ ነበርዎ እቲ ንእሽቶ ከዓ ነብኡ ኣቦይ ካብዚ ጥሪት እቲ ዝብፅሓኒ ግዳ ሃበኒ በሎ ነቲ ገንዘቡ ከዓ መቐሎ ድሕሪ ሒደት መዓልቲ ከዓ እቲ ንእሽቶ ወዲ ዘለዎ ኩሉ ኣኪቡ ናብ ካልእ ርዑቕ ሃገር ከደ ኣብኡ ድማ ነቲ ጥሪቱ ብቕለትን ዕብዳንን ዘረቦ ዘለዎ ዘበለ ምስ ወደ ኣብቲ ሃገር ብርጡዕ ጥሜት ኮነ ንሱ ከዓ ክስእን ጀመረ ከይዱ ምስ ሓደ ካብ ደቂ እቲ ሃገር ተወዓዓለ ንሱ ከዓ ሓሰማታት ክጓሲድ ናብ ምድሩ ሰደዱ ካብቲ ሓሰማታት ዝቕለብኡ ቃርፋ ከብዱ ክመልእ ከዓ ሃረር ይብል ነበረ ዝህቦ ግና ሓደ እኳ ይረኸበን ሽዑ ናብ ልቡ ተመሊሱ በለ እንጌራ ዝተርፎም ጉዙኣት ኣቦይ ክንደዮም ኣነ ግና ኣብዚ ብጥሜት ምዉት ኣለኹ ተንስኤዳ ናብ ቦይ ክኸይድ ሞ ኣቦይ ንሰማይን ኣብ ቅድሚኻን ሓጢኣት ገበርኩ ደጊም ወድኻ ክበሃል ኣይበቅዕኒ ከም ሓደ ካብ ጉዙኣትካ ግበረኒ ክብሎ ተንሲኡ ናብ ኣቦኡ ኸደ ኣቦኡ ድማ ገና ርሑቅ ከሎ ረኣየ ሞ ደንገጸሉ ጐዩ ከዓ ብኽሳዱ ሓኒቑ ሰዓሞ እቲ ወዲ ድማ ኣቦይ ንሰማይን ኣብ ቅድሚኻን ሓጢኣት ገበርኩ ደጊም ወድኻ ክበሃል ኣይበቅዕኒ የበሉ ኣቦኡ ግና ንባረቱ ብሉፅ ክዳን ኣምፂኹም ክደንዎ ቀለቤት ኣብ ኣፀውዑ ኣሳእን እውን ኣብ ኣጋሩ ኣትውሉ እዚ ወደይ መይቱ ነይሩ ሓውዩ ጠፊኡ ነይሩ እውን ተረኺብ እሞ ስብሕትላም ኣምፂኹም ሕረዱ ንብላዕ ንተሓጐስ በሎም ክሕጐሱ ድማ ጀመሩ ቁፅሪ 25 እቲ ዓብዪ ወዱ ግና ኣብ ወፍሪ ነበረ መፂኡ ናብ ጥቓቤት ምስ ቀረበ ከበሮን ጓይላን ሰምዐ ካብቶም ጉዙኣት ንሓደ ፀዊዑ እዚ እንታይ ኢሉ ሓተቶ ንሱ ኸዓ እቲ ሓዊኻ መፂኡ እሞ ኣቦኻ ብድሓኑ ስለ ዝረኸቦ ስብሕትላም ሓሪድሉ በሎ ንሱ ግና ኰረየ ምእታ እውን ኣበየ ኣቦኡ ከዓ መፂኡ ለመኖ ንሱ ግና ነብኡ እንሆ ክንዲዛ ዓመት ተገዛእኹኻ ካብ ትእዛዛትካ እውን ከቶ ኣይሓለፍኩን ንኣይሲ ምስ ዕሩኸይ ዝሕጐሰሉ ማሕሲ እኳ ይሃብካንን እዚ ንገንዘብካ ምስ ኣመናዝር ኮይኑ በሊዑ ዝወደእ ወድኻ ምስ መፀ ግና ስብሕትላም ሓረድካሉ ኢሉ መለሰሉ ንሱ ከዓ ወደይ ንስኻ ኩሉ ሳዕ ምሳይ ኣለኻ ናእተይ ዘበለ ድማ ናትካ እዩ እዚ ሓውኻ ግና መይቱ ነይሩ ሓውዩ ጠፊኡ ነይሩ እውን ተረኺቢ እሞ ክንሕጐስ ባህ ክብለናን ይግባእ እዩ በሎ ብመንገዲ እዛ ምስላ ኣምላኽ እንታይ ክምህርና ዝደል ዘሎ ኣብዛ ምስላ ሰለስተ ዝተፈላለዩ ሰባት ኣለዉ ሓደ ኣቦ ምስ ክልተ ደቁ እቲ ኣብዛ ታሪክ ዘሎ ኣቦ ንኣምላኽ እዩ ዝውክል እቲ ንእሸ ወዱ ድማ ነቶም ሓጢኣቶም ተናሲሖም ካብ ኣምላኽ ምሕረት ንኽቕበሉ ዝመፁ ሰባት ይውክል እቲ ዓብዪ ወዱ ድማ ነቶም ንሕና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቁንዓት ኢና ብምባር ርእሶም ዘስሕቱ መራሕቲ ሃይማኖት እዩ ዝውክል መጀመርያ ነቲን ሓጢኣተኛ መንነቱ ተኸቲሉ ናብ ርሑቕ ኣገር ብምኻድ ናይ ኣቦኡ ሃብቲ ዝዘረወ ንእሽተይ ወዱ ንመልከት እዚ ውድድ ኣብቲ ርሑቕ ሃገር ምስ ከደ እንታይ ኮነ ንሱ ኣብ መወዳእታ ንኣምላኽን ንሰብን ከም ዝበደለ ምስ ፈለጠ ብሓጢኣቱ ኣዝዩ ሓዘነ ከምዚ ዝስዕ ብምባል እውን ተናስሐ ተንሲኤዳ ናብ ቦይ ክኸይድ ሞ ኣቦይ ንሰማይን ኣብ ቅድሜኻን ሓጢኣት ገበርኩ ደጊም ወድኻ ክበሃል ኣይበቅዕኒ ከም ሓደ ካብ ጉዙኣትካ ግበረኒ ክብሎ ብከምዚ ድማ እቲ ንእሽተይ ወዱ ካብቲ ሓሰማ ዝጓስየሉ ዝነበሩ ቦታ ተንሲኡ ናብ ቤት ኣቦኡ ከደ እቲ ኣቦ እቲ ንእሽተይ ወዱ ከም ዝተመልሰ ምስ ረኣየ እንታይ ገበረ እቲ ንእሽተይ ወዱ ብፅሒቱ ወሲዱ ኣብ ከንቱ ነገር ኣጥፊዎ ስለ ዝመፀ እቲ ኣቦ ሓዚኑ ድዩ ነቲ ጥፉእ ወዱ ከም ባራዶ ተቐቢልዎ እዩ ኣይፋለኑ ጎይታ ብዛዕባ እቲ ኣብ ከምዚ ዝበለና ጎይታ ብዛዕባ እቲ ኣብዚ ከምዚ ይብለና ኣቦኡ ድማ ግና ርሑ ከሉ ረኣየ ሞ ደንገጸሉ ጎዩ ከዓ ብኽሳድ ሓኒቑ ሰዓሙ እቲ ወዲ ድማ ኣቦይ ንሰማይን ኣብ ቅድሚኻን ሓጢኣት ገበርኩ ደግምስ ወድኻ ክበሃል ኣይበቅዕን የበሎ ኣቦኡ ግና ንባረቱ ብሉፅ ክዳን ኣምፂኹም ክደንዎ ቀለቤት ኣብ ኣፃብዑ ኣስኣን እውን ኣብ እጋር ኣትውሉ እዚ ወደይ ሞይቱ ነይሩ ሓውዩ ጠፊኡ ነይሩ እውን ተረኺብ እሞ ስብሕትላም ኣምፂኹም ሕረዱ ንብላዕ ንተሓጐስ በሎም ክሕጐሱ ድማ ጀመሩ ካብዚ ምስላ እንታይ ንምሃር ኣምላኽ ልክዕ ከምቲ ወዱ ጠፊእዎ ዝነበረ ኣቦ ለዋህን ልቡ ምሕረት ዝመልአን እዩ ኣምላኽ ንሓጣኣን የፍቅሮምን ምሕረት እውን ክገልጸሎም ዝፈቱ أنت خنجن أملخ نفس وكف حتى أبكر ما أملخ حتى بعسو تناسحو نت أملخ زقما من قد تصدق كخطو لو يدلي بزعبات عبو دوس تملك تجنا حدا أزيو زجر نجرينا أنبينا بزعبات عبو دوس تملك تجنا حدا أزيو زجر نجرينا أنبينا أت عبي ولاد لك علبو كم نعبو رهز ملوين برا أتتأفي أوز نبر حاو بممتو حقو ساي نبر بانتارو بتا أبو أوز قبرو حاريقو نبوك همزي سعبالو أنه خندز عمد تغز أخوخا كابت إزازاتكا كوتا حالفكن نايسي مسعر خيز حقو سلو محسوكو هبقانن أزي نقنزم كامس أمال نزر كوينو بادي عز ودى ودخا مسمت أغنى سبحت لام حارد قالو إلو من لسلو أتا عبودو نبوك خندز عمد تغز أخوخا نسخاقنا والحان تا أي قبر كالين ندابلة تزاربو أتولد حدا زي تردو نجار نبرة نسدما إتا أبو كم بارقينو زقل قلو اللار زي كونس إتا بمولو لبو زفكرو فقادو أبو بمقبارون زحقوش واللار كم زحقوشو أي تردو نبرة لومون انتقنا ببزحتهم دقا عدم لك كم زعبو اللادهم ننبسهم كم ني أملاخ بروت جيرم زحسبوا انتقنا قن أملاخ ترى بارقن كونو عيدلينيو نسو بلبو النفكرون دوكو خن كون يزدلينا قال أملاخ بزعباتهم نيسوس كرسوس كم غيتون كم ناقل مدحاني أمستقبلو سبات كم زعبي بلنا نسخاتكم سي نتبو غيرنا أبا أبو إلنا نتبو علو منفس بلدن لديكم تقبلكم بر منفس بارنت كم بحدش نفرات هاي تقبلكم سلازيتهم بمنفس أملاق زمر حزبلو نساتهم ولد أملاقهم الرومي معرف شو من تقدر عصر تربعته قدر عصر تعمشت زتفتكم سمعتنا لنفسكم كم باروت أملاق ديكم ويس كم ولد أملاقهم تريوا كابزي زنب مليا مسالي نفسكم كم يخم تريوا نسخاتكم كم تحاتي أتو تنازيسو كاببو محرات رخبات أفو زنبر ولاد ديهم ويس كم تنبو كم باراقوني زقل قلو زنبر ولد ديهم تريوا أملاح كم باروتو خم كونو عيدلني بأنتارو أملاح بملو لبوم زفكروون فقاد بمقبارم زحقوش ولد كن كوني زدلينا أملاح يفكركم من محراتون كغلت قلكم بحانك أنتاي يصبيكم زلو كوينغن حاتياتكم كت أمنو نابقون كت ملوسو يصبيكم يزلو نبي إسياس كم سعب لنا سلازخة اكزي أبهير تقام انت خيبكم كتبه سلازون ما انت كمحركم لعل كبليو اكزي أبهير سي أملاح فردي مو تمز يصبيو زبلو كلاتهم بطعانيم إسياس سلاسة وطر عسر شموند كم تزي أبطان مسلاز رأنا أبون ولدو نخملس بحان قوتاز بيوز نبرة أترح روحن محرتين يانزقون أكزي أبير أملاخ نابو اختملسو يتبه كمي زلو أملاخ بتحوتن بستسبرة لبي حتياتنا كنناسح يدلينا لو بخبزة أقباب ناب أملاخ انتر أتمليسكم بملو لبخمو النعو انتدليخمو بحاك إناتي كم رح روح أبو لب محرات زمالو أملاخ كترخبو يغم انتقون أجن أتزعبن ناتني أملاخ محرتون زلاق سب أما عال تفريقو دا أملاخ كراكبي استفادكم سماعتنا مدبنا بتقومنا سلستخاتل تدرخمنا أزينا نمسكن كان فقد أملاخ أبزغط المدبنا قويتاسوس نحادك كاب زموت أربعة معالت زقبر سباي كاب موت كام زتان سوكن رينا كساب أبزغط المدبنا بسلام للرخب مزات سعبت القصنا حدقكم أملاخ يبارككم أملاخ نعبياتي معاتم نتحوتاتكنا تقايه بومي كادما بيدروس حموشتة زرح حموشتة تبارخو كبرات تخاتتلتي مدب من قد تصدقي نزهل لكم حتى يخون رئيتو بس عب عدراشانا كتصحفلنا وي كتدوللنا تخول لكم عدراشانا كترسات ان بوستا عسر تسلسة سوسان شدشن ريدو بسراتي تليفون 00351-9-23-17-75 كدقمي 00351-9-23-17-75